Why?
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Белорусские улады протягивают робить выгляд, что ніякого инциденту со шведским самолетом, який перехитрил радары супрацьповетраной обороны и раскидал над городами и вёсками Беларуси сотни плюшевых медведиков, не было. Александр Лукашенко, які напередодні за особливые заслуги вручил генеральские погоны великой группе силовиков, сегодня у працоўной поездцы по Могилевщине. И инцидент пакуль что не комментовал. Молчить и официйная пропаганда. Президентская Советская Беларусь и державное агентство БелТА по-ранейшему рассказывают про грубую фальшивку Захаду. Передає Игорь Корней.
Хоть войсковое и цивильное керавництво Беларуси отмовляя нават гипотетичную максимость порушения белорусской поветренной мяжи, доказал плюшевого десанту только более. Найперш зняли маски сами организаторы доставки цацачного грузу, супрацовники шведского агентства «Студия Тотал». По-другое, десятки жыхароў і Вянца і Менску не толькі на ўласныя вочы бачылі самалёт, але і маюць у якасці доказаў рарытэтных мядзведзікаў з прышчэпленымі лёзунгамі за дэмакратыю. Пісьменнік Зміцер Плакс ўжо паўтара дзясятка гадоў жыве ў Швецыі і кажа, што да чарговай акцыі «Студіо Тотал» прыкутая ўвага ўсіх цэнтральных медыяў, якія, трэба заўважыць, спачатку на навіну рэагавалі скептычна.
Гэта вельмі вядомае піар-бюро, але падаецца трохі як чарговая цікавая акцыя, вось гэта рэкламнае бюро. Трэба было больш разумела падаць прычыну гэтай акцыі. Яны ж зрабілі гэта, зыходзячы з зімовай акцыі, медведзікаў пасадзілі ў Мінску. Трэба было больш дакладна сказаць, што гэта акцыя мела сувязь з той папярэдняй. Тады гэта было б больш зразумела, што яны падтрымліваюць рух у Беларусі. Канешне, любы метад, каб прыцягнуць яшчэ раз увагу да таго, што робіцца ў Беларусі, гэта добра.
На наступны дзень пасля плюшавага дэсанту над Вянцом і Менскам Александр Лукашенко ўганараваў вышэйшы афіцэрскі склад сілавых структураў за выдатныя поспехі і ўзорнае выкананне воінскага доўгу. Ці не давядзецца ўжо бліжэйшым часам генеральскія пагоны зрываць? Як лічыць генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў, у дадзенай сітуацыі уладам выгодней увогуле ўзяць паузу і пра непрыемную гісторыю забыцца.
На яго месцы я бы пастерегся сюдкі. Если б было паляцяк, это подтверждение того, что было. А ему, мне кажется, это совершенно не надо. Это нужно превратить вот в какую-то инсценировку, и поэтому, думаю, вряд ли голову полетят. А потом там столько уже голов полетело, особенно в ВВС и ПВО. Там одного за другим.
Капитан военно-поветренных сил у отставцы Александр Пащенко на посаде бортового техника вертолета Ми-24 служил у войсковой части, расквартированной близу вёски Засимовичи под Пружанами. У верасні 1995-го менавіта адтуль загадам знішчыць паветраны шар з амерыканскімі паветраплавальнікамі былі ўзнятыя баявыя верталёты. Парушальнікаў дзяржаўнай мяжы збілі недалёка ад бярозы, амерыканцы загінулі. Ці магла паўтарыцца трагедыя, калі б радары супрацьпаветранай абароны запеленгавалі шведскі самалёт-парушальнік?
Як бы начальства сказала бы, так бы і зрабілі. В 2006 годзе літоўскі пасадзілі самалёт у Лідзі, а быў выпадак у 2008 году. Самалёт разбіўся ў Беларусі, ніхто не знаў, пакуль ахотнікі не знайшлі парэшткі целаў. Наша войска будзе да апошняга маўчаць, нічога яны не скажуць.
У Міністэрстве абароны Беларусі не маюць што сказаць адносна няўбачанага радарамі шведскага самалёта. На сайтах праўладных СМІ дагэтуль вісяць каментары ведамства адносна таго, што даследуючы пададзеныя фота і відэаматэрыялы, эксперты выявілі грубую працу з выкарыстаннем элементаў візуальнай фальсіфікацыі. Тым часам у інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» польскі эксперт у галіне відэамантажу Анджэй Шнайдер выказаў перакананне. Відэа, знятае з зямлі і з кабіны самалёта, супадае, і ні пра якое фальшаванне не можа быць і гаворкі. У сваю чаргу Міністэрства абароны Літвы, мяркуючы па ўсім, не збіраецца адмыслова высвятляць, ці насамрэч шведскі самалёт вылецеў у Беларусь з лётнішча ў мястэчку Пацюны. Яшчэ учора літоўскі бок пацвердзіў. 4 ліпеня было зафіксаванае парушэнне паветранай прасторы Літоўскай рэспублікі. Але працяг гісторыі, як падкрэсіла свабодзе прадстаўніца ведамства Йовіта Вазавічуце, наўрад ці будзе.
Больше, чем было сказано вчера пресс-секретарь нашего главнокомандующего, чем больше, чем он сказал, больше информации нету. Если бы что-то, какие-то данные были бы, мы, конечно, вам указали бы. Но, в принципе, я думаю, что комментариев больше по этому вопросу нету. Мне кажется, что он уже исчерпан.
Александр Лукашенко, отказываючы ў шклове на пытанні журналістаў падчас адкрыцця мосту праз Дняпро, гісторыю са шведскім самалётам абмінуў.
Як сталася, што беларуская супрацьпаветраная абарона не заўважыла палёт шведскага самалёта 4 ліпеня? Якія вывады з гэтага варта зрабіць? Вось як адказаў на пытанні свабоды былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі.
Я думаю, что это все же ляп, безусловно. После такого ляпа, вы же помните, в СССР главком ПВО полетел, ну и так далее. Я не за то, чтобы там кому-то голову вышивали, это их проблемы пусть как хотят, но то, что это ляп, я не сомневаюсь. Он же не планер даже, он легкомоторный. А это самолетик, он пришел, залетел до Сухарева, покружился, скинул мишек и полетел обратно этим же маршрутом. Здесь была система ПВО. Как мы хвастались, воздушный шар когда сбили. Мы же кричим, самые боеготовые. О, да, я думаю, все же это ляп.
На вашу думку, что нужно перебудовать в системе, как такого не было? Тихай остается так, нормально же, открытая
страна. На мою думку так. Надо армии уделять внимание не только принимая парад, а уделять внимание в обыденной жизни, выделять финансирование, сократить какие-то, может, ненужные структуры, там уменьшить количество авиации. Не раз об этом говорил. И оставить такую армию, которая бы не пропускала и даже такой самолетик. А так у нас что? Ну, парад прогремело, приняли. И дальше что? И армия пошла, не имея финансирования, по своим управлениям, отделам. А самолеты как не летали, так они не летают. Те, которые всем положено летать. Частей нет, горючего нет и так далее. Это беда, это трагедия армии. Это трагедия государства при таком отношении к армии.
Да. А чему, на вашу думку, вот до ветру нема реакции? Два дни уже прошло.
Это можно понимать так, что лучше замять, чем обнародовать. У нас же как, борцы с коррупцией, коррупция, а потом раз кого-то отпускают, милуют. То есть вот делают вид, что это анонимка, что это фальшивка. И на этом может все закончиться. Может быть. Или наберет обороты скандалы, тогда головы полетят. Ну, не знаю. Это сложно спрогнозировать. В наших условиях, где не работает закон, это спрогнозировать просто нереально. Это же еще, тут же вопрос болезненный. Ведь система с ПВО-то объединенная. Это же надо их союзнику объяснить. А как объяснить, что оказывается и объединенная система, куда вкладывает Россия деньги, дает там С-300 современные, помпа такая, вот нам дали, помогают, единая система, и я за единую систему. Но если она такая дырявая, то это хреновина. Так что объясняться надо не только с самим собой, а еще и с соседом. Может, объясняется. Ну, это разгадать только можно.
Это был коментар былога министра обороны Беларуси Павла Козловского. Ну, а зараз дамо слово нашим слухачам.
Вместе с игрушками с маленького шведского самолета 4 июля на головы белорусов свалился миф о крепости наших рубежей. Мнимость надежного заслона на границе. Мнимость успешно работающей экономики. Мнимость цветущей жизни граждан страны. Неизбежно влечет за собой и мнимость правильности политического курса, избранного проводером. Как говорится, дорогие сограждане, блажен, кто верует. Но самое обидное, да и позорное, что расчеты неожиданных гостей действительно могли быть верными, а широко и сурово празднующие армии с рассолом и головной болью на следующий день. Здесь уж, конечно, не до границ после безграничного веселья. Короче, девки запряженные, а кони наши железные. Виктория.
Андрей Спинков, с этой историей про самолет. Это и смешно, и грустно. Посмотрим на реакцию нашего диктатора, что он скажет. Сразу же вспомнилась с Матиасом Рустом история. Тоже весь мощь Советского Союза оказалась смехотворной. Та напыщенная, надутая, та буфатофорская мощь. Это, как говорят, слон боится маленькой мышки, так и вся наша система, наш диктатор, его система, как говорится, ему мышка маленькая, типа вот такого самолетика, может всю эту систему обрушить. Это просто смешно и грустно. Куда мы тратим деньги? Куда наш диктатор нас сдирает нам 7 шкур? Это просто уму непостижимо. Ведь вместо того, чтобы болтать, он бы мог, конечно, заняться реально и экономикой, и обороной, и все. Вот, привести в нормальный порядок. Тем более, что Россия помогает. Но теперь этот маленький шведский самолетик, этот пилот опозорил и Россию, и Беларусь, и их коллективную безопасность на весь мир. Позор.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Это телефон «Аўтаадказнік», и мы чакаем ваших водгукаў. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Кіраўніцтва Беларуси не признає факту порушення поветраной просторы шведским самолетом, який скидывал плюшевых цацак над Івянцом и Менском. Тем часом доказаў плюшевого десанту только более. Плюшевых медведев знайшли у Менском районе Сухарова. Порушение мяжи подтвердил так само литовский бок. Сегодня заканчивается термин подачи заявок на включение у список круговых выборчих комиссий. Своих людей пропонуют коммунисты, АГП, БНФ и іншие демократичные структуры. Прихильники бойкот то парламентских выборов сконцентровали увагу на акциях солидарности с политвязнями. Поводле апошняга указу кіраўніка державы, КДБ мае право уключать у спіс невыязных громадян, якія знаходзяцца на профилактичным наглядзе у органах. У Менску працягваецца презентация новой книги Библиотеки Свободы «Майстроўня. История одного цуду» Сергея Дубовца. Сёння апошні дзень, калі прымаліся заяўкі на залічэнне ў склад акруговых выбарчых камісіяў. 9 ліпеня усе 110 камісіяў павінны быць канчаткова сфармаваны. У адпаведнасці з законадаўствам вылучаць сваіх прэтэндэнтаў мелі права палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне. Ці выкарыстала гэту магчымасць апазіцыя? З Віцебшчыны паведамляе Браніслава Станкевіч.
На Віцебшчыне 14 выбарчых акругаў. Партия БНФ накировывая у округовой выборчей комиссии 9 своих представников. Партия «Левых справедливый свет» – 11 человек. Еще двое вылучаются шляхом сбору подписов, оповел витебский активист Алексей Гаурутиков, прихильник партии Миколая Статкевича.
Прихильники народной громады путем сбора подписей. В 17-ю комиссию, в окружную, и в 18-ю окружную комиссию, да.
17-я и 18-я выборчие округи витебские. И атрымалось так, что у них хочуть трапить по 3 претенденты от демократичных сил. Между тем есть округи, куда партийцы трапить и не претендуют. Чему тлумачит Алексей Гаурутиков.
По вопросу выдвижения в комиссию никто не ставил задачи координации. То есть каждый привязывает к своим кандидатам. Каждый смотрит на интересы структуры. А дальше уже как будет, так будет. Вот и все.
Как подеи будут развиваться далее, разважаю вылученец от объединенной громадянской партии Владимир Юржиц. И он подал документы на вылучение у склад округовой комиссии по Аршанской городской выборчей округе номер 26. Господар Юржиц мае великий досвид працы на выборах. Не одной был керовником участковой выборчей комиссии.
Я, как директор школы бывший, проводил с 1994 года, начиная практически все выборы до 2004. То есть был председателем комиссии с 1994 по 2004, участковый там. Обвинить меня в том, что я не профессиональный работник комиссии, нельзя.
Самый распаўсюджаны аргумент – отсутность досвіду претендента у дачыненні до Владимира Юржыца не ўжывалі. У 2004 годзе з ім здарыўся анекдатычны выпадак. Калі ён яшчэ працаваў дырэктарам школы, яго ўвогуле не ўключылі ў камісію, бо нібыта здарылася кампутарная памылка. Але актывіст лічыць, што сапраўдная прычына – ягоныя апазіцыйныя погляды. Таму ён і зараз не пэўны, што трапіць у акруговую камісію.
Учитывая заявление товарища Ермошина о том, что те, кто кровь пил и мешал нормальному проведению выборов, не попадут туда, вероятность 1-миллионная.
Кажа віцебскі актывіст. 17 сваіх вылучэнцаў накіравала ў акруговай камісіі Гомельскай вобласці партыя «Левых справядлівы свет». Акурат столькі, колькі акругаў будзе сфармавана ў рэгіёне. Інфармацыя ад Уладзіміра Глода.
Кіраўнік рэгіянальнай арганізацыі партыі «Справядлівы свет» Уладзімір Сякерка паведаміў «Свабодзе».
Шанец попасть в округовую комиссию невеликий. А мы вылучили каждую округовую комиссию по одному нашему претенденту. Люди достаточно подрихтованные, и они практически все имеют высшую эдукацию. У большинства из них есть опыт работы в выборчих комиссиях.
8 своих представников пропоную згаданная комиссия «Объединенная громадянская партия». Як потлумачил старшиня региональной партийной организации Василь Поляков, партия не ставила на мете пропоновать своих вылученцев у каждую комиссию.
Мы зыходзім з таго, што вылучаем найбольш падрыхтаваных і вылучаем не асобна, а разам з нашымі саюзнікамі па кааліцыі і там, дзе будуць вылучацца нашыя спікеры.
Партыя БНФ накіравала ў круговыя камісіі 58 сваіх сяброў, у тым ліку 4 на Гомельшчыне. Пратаколы вылучэння перадалі ў аблвыканкам яшчэ 4 ліпеня. У камісію Гомельскай сельмашаўскай выбарчай акругі нумар 32 сойм партыі БНФ рэкамендаваў двух сваіх сяброў – Івана Адаменку ды Ігара Харытоненку. Прэсавы сакратар БНФ Наталля Мотус патлумачыла Радыё Свабода такую ўвагу да акругі.
Справа ў тым, што наш там кандыдат па партыі БНФ, таму мы вырашылі падтрымаць большай колькасцю людзей. У акрузі, дзе наш кандыдат.
Апрача таго, партыя БНФ даручыла свайму сябру Анатолю Паплаўнаму прысутнічаць на сумесным паседжанні прэзідыуму Гомельскага аблсавета і аблвыканкаму, якія 9 ліпеня маюць сфармаваць 17 акруговых камісій. Падчас падрыхтоўкі да выбараў у рэгіёне вялося багата размоваў пра самавылучэнне апазіцыйных кандыдатаў у камісіі пра збор подпісаў. Аднак рэальна гэта зрабіў толькі Уладзімір Цяляпун з Мазыра.
Да сваёй заявы з подпісамі я дадаў разуме, дзе я пісаў сваю ўсю грамадскую дзейнасць. Але яны не хочуць уключаць масава ўсіх супрэтэндэнтаў ад апанентам улады, ад праваабаронцаў, каб гэты працэс быў празрысты.
Такім чынам, як мы чулі з рэпартажу, сваіх прадстаўнікоў у акруговай камісіі вылучаюць, напрыклад, партыя левых, АГП або партыя БНФ. Вядома таксама, што неўзабаве адбудзецца пазачарговы з'езд партыі БНФ, ён склікаецца да вылучэння кандыдатаў ад партыі на парламенцкія выбары.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Ну, а таксама на нашых хвалях жывыя галасы з вуліц Беларусі. Сёння пытанне на тэму, як, на вашу думку, павінна адрэагаваць беларуская ўлада на выпадак са шведскім самалётам, які нелегальна прыляцеў у Беларусь і раскідаў цацкі над Івянцом і мікрараёнам Сухарава ў Менску. Гэтае пытанне жыхарам Сухарава задавала Галіна Бакунчык.
Дети, наверное, обрадоваться должны. А как бы, ладно, вы меня, честно говоря, так удивили, поэтому не могу ничего сказать.
Мне кажется, на самом деле, что в последнее время власти много на какие вещи реагируют не совсем адекватно, на мой взгляд. Ну, в данном случае сложно что-то конкретно сказать, но, естественно, отреагировать надо было, но не настолько жестко.
Я решу, что им этого такое не холодно, не жарко. Но вот треба реагировать на незадовольнение населения. Не показывать некую деструктивную реакцію, а показати, як можна поліпшити відносини поміж просто населенством і владами.
Я слышал о том, що це було вот в бані, обсуждали ми вчора цей вопрос. Вообще-то они, наверное, не должны были на территорию нашей страны пускать вообще посторонних. Это же вторжение наши эти. А вообще это смешно, у нас сильнейшее ПВО, и как они могли пропустить? Ну а сейчас я не знаю, кто, министр обороны или там кто этими ПВО заведует, может, в отставку подаст или снимут.
Як влада Беларусь повинна на это отреагировать?
Понятия не имею. Наверное, какие-нибудь санкции. Ну, я не знаю, как они вторглись вообще в пространство. Значит, кто-то не уследил. Ну, наверняка полетят головы.
Как-то серьезно, наверное. Как по закону положено охранять свое это. А вдруг бы это были не цацки?
Им придется что-то делать, потому что, в частности, этот самолет показал, что, наверное, не настолько и это воздушное пространство обезопасено. То, что здесь могут вытворять все, что хотят и что хотят. Соответственно, у нас ПВО вообще не работает. Получается, да, или как?
Думаю, положительно.
Ну, это же мирная акция для привлечения внимания. Поэтому должна принести какой-то результат.
Ну, у нас же хорошая противоракетная оборона и противовоздушная. Могли бы сбить, но как наша Улада еще может отреагировать на это? Хорошо, что не сбили, но...
Я слышал, что Минобороны сначала сказала, что это была фальсификация. А теперь я уже даже не знаю. Не думаю, что они будут делать какой-то ответный ход на это. Очень возможно, что это будет просто замолчено.
Такія адказы мы пачулі на вуліцах Сухарава. Пра развіццё гэтай тэмы мы працягваем размову з аглядальнікам Радыё Свабода Юрыем Дракахрустам. Юрый, як па-твойму, чаму да гэтага часу Міністэрства абароны ўсё ж ацэньвае палёт як нечую правакацыю?
Маё меркаванне, што, па-першае, это як бы вынік першаснай рэакцыі, а ў больш шырокім плане это такі звыклы савецкі інстынкт. Можна прыгадаць, а калі паведамілі пра чарнобыльскую катастрофу, а калі паведамілі, дарэчы, пра жахлівы ядерны выбух у Челябінску ў 57-м годзе, а калі паведамілі ў 81-м годзе пра збіццё паўночнакарэйскага авіялайнера, таксама першаснай рэакцыі было, нічога не было. І разлік на тое, што тое, пра што не піша газета «Праўда» і «Звесце», таго і прыроды няма. І гэта разлік, у прынцыпе, не самы дурнаваты, таму што частка насельніцтва сапраўды свята верыць таму, што пішуць у газетах, па тэлебачанні, БТ скажа. Але часы і нават і ў савецкія часы былі не зусім такія, і тым больш зараз.
Юра, але я хачу сказаць, што доказы зусім іншыя. Калі сапраўды выбухнуў Чарнобыль, то ніхто не мог прынесці доказы, вось гэтыя часціцы не маглі ўзяць, не маглі іх сфатаграфаваць, а ось мядзведзі, яны ж ёсць.
Ну, ведаеце, я думаю, што тут как бы это яшчэ адна лінія, на мой погляд, такая як бы замятання слідоў. Вось паколькі яны выбралі, па меншай мере, пакуль, што мы маўчым, яны ж не ведалі, і магчыма, і мы не ведаем, ніхто пакуль не ведае, што гэтыя хлопцы і дзяўчаты такі маюць. Магчыма, яны маюць вогуле ацыфраваную запіс всіх этих полутора гадзін ад перасячэння мяжы да перасячэння мяжы. Вось. Але у пэўным сэнсе, паколькі яны прыліцелі і ўліцелі, то ў пэўным сэнсе гэта як бы слова супраць слова, карцінка супраць карцінкі. Таму мядзведзі прыбіралі у івянцы, у Менску, а потом зрабіць блакітныя вочкі, сказаць, а нічога не было. Пару мядзведзяў знайшлі, шпіёны падкінулі. Запіс фальсіфікаваны. Ну, вот тое, што мы зараз бачым. То есть, пакуль яны адстойваюць вот эту версію. Нічога не было, БТ гэта распавядае. І, так сказаць, прыхільнікі ўлады кажу, а, о, яно як-то, правакація, ЦРУ, відаць, там все наладзіла. Іншая справа, што весь свет верыць зусім іншай версіі. Хаця варта сказаць, дарэчы, што вот як бы дасведчаныя людзі кажуць, што вось гэта рэкламнае агенцтва шведскае, якое это ўсё зладзіла, ну, у прынцыпе, за імі, што называецца, былі і містыфікацыі. На мой погляд, усё ж такі дастаткова пераканаўчыя аргументы за тое, што гэта такі было.
Юрэ, ну, акрамя таго, цяпер ёсць і новыя звесткі, што гэтую акцыю рыхтавалі 4 чалавекі, што 2 чалавекі былі ў небе, а 2 чалавекі на зямлі.
Ну, это ізноў жа іх словы.
Можна, Юрый, да. Ну, той чалавек, які кажа, што рабіў здымкі, сачыў, што быў гатовы падабраць гэтых шведаў, калі, скажам, саб'юць, пасадзіць.
Алена, мы з вамі не следчы, ведаеце, калі шмат людзей вераць, што там, не ведаю, не было сталінскіх лагераў, то, магчыма, ўлада разлічвае, што нехта паверыць у тое, што не было, не было ніякіх шведаў.
Ну, вельмі проста, выбачай, можна сказаць, што ў рэйсе такім-то з Менску ў Стокгольм чалавека з такім прозвішчам проста не было, але, відаць,
але я яшчэ раз паўтараю, што ў значнай ступені ўвогуле мэта гэтай акцыі, калі ўжо так казаць не пра дэталі, да, а ў прынцыпе, была, на мой погляд, разлічана менавіта на вось гэтыя стандартныя рэакцыі аўтарытарнай беларускай улады, на яе інстынкты. Вось я пералічыў 3 прыклады, як рэагавала савецкая ўлада ў свой час. Гэтак рэагуе, гэта нічога не было. Тым больш варта сказаць, што тут яшчэ, магчыма, ёсць адзін момант. Пакуль як бы спікерам беларускай дзяржавы з'яўляецца Міністэрства абароны. А варта сказаць, што ў яго, акрамя ўсяго іншага, ёсць проста кроўны інтарэс, каб гэта загнаць пад дыван, потому што паляцят пагоны, па меншай мере яны гэтага баяцца. Вот. І больш таго, я бы сказаў, што, ведаеце, вот такая самая разумная рэакцыя беларускай улады была б в этой ситуации. Это одразу признать,
и
выйти и сказать, о, девчаты, хлопцы, ну, откололи, так сказать, да мы сами в молодости, тогда прилетайте еще раз. И все, чтоб ты могли на это сказать. Але, ну, это была бы іншая влада, іншая держава.
Юрий, а с другого боку, это еще один выдатный выпадок поравнать не только ставление до гумору, до смеху, але и поравнать узровень страху. Шведскага і беларускага. Вось шведы прызнаюцца, што ім было страшна ляціць. Так, яны ўсведамлялі, што іх могуць пасадзіць, што іх могуць збіць, яны рызыкавалі жыццём. А вось адзін з вянецкіх прадпрымальнікаў кажа, што ён зазняў нешта там такое, бачыў, зазняў гэта на мабільнік, але потым пабаяўся і сцёр.
Ну, ведаеце, это, канешне, такія дзёрзкія хлопцы і дзяўчаты, тым больш, што, магчыма, яны ведалі лёс вядомага паветранага шара, 95-й год, я вам прыгадаю, тады, значыць, яго спрабавалі спыніць, там людзі былі ці без прытомнасці, ці што, яго проста збілі. атрымалася два трупа. Ну і не выключана, што і тут магло быць тое самае, асабліва калі яны там ужо хацелі на рэзідэнцыю прэзідэнта ляцець, ну там бы іх збілі просто без размоваў, нават не спрабуючы спыніць. Вось. А што тычыцца беларусаў, ну знаеце, тут людзі ж усведамляюць сітуацыю, што справа вельмі палітычная, справа, тым больш начальства кажа, што гэтага не было, а ў людзей ёсць доказы, што было. Так яны, як бы так сказаць, што ворагі дзяржавы, а ёсць і іншая небяспека. Ну, усе разумеюць, што гэта як бы, і зараз ужо гаворыцца, што это как бы падтрымлівалася з зямлі. А якая думка прыйдзе чекістам у галаву? А можа, вы і падтрымлівалі раз, здымалі? Кому это трэба? Ну, люди ж нормальные, так сказать, разумеют, в какой краине живут.
Ну, шведы зрабили такое тлумачение, сказали, что никаких белорусских гражданов там не было задейничено, мы летели, мы сдымали сами.
Знаете, как говорили в свой час, органы разберутся.
Юрий, а тым не менш, ты ў сваім каментары «Плюшавая бомба», як і многія назіральнікі, правёў паралель з палётам Матіаса Руста, які стаў такім прадвесцем распаду СССР. Што можа напрарочыць шведскі дэсант беларускаму рэжыму?
Ну, ведаеце, мы ўжо часткова з вамі пра гэта гаварылі. Вось как бы рэакцыя і грамадства, і дзяржавы, яна вось высвіціла тыя самыя асаблівасці, што эта дзяржава хлусіць. Что эта держава, так сказать, хавая под диван, некие неприемные речи, мы это бачим на видовоку. Мы бачим, что эта держава не может нормально зреагировать, как зреагировала бы иншая держава, как я сказал, ну, посмеялась бы, ну, пацанва, так сказать, ну, мишек скинули. Она так не может, у нее вот такие вот выпученные в очи, у нее такая скивица, вороги, цру тут, нас бомбят. Что выкликая, ну, рогат, причем рогат и у белорусов, ну, это смешно, такая реакция, но они иначе не умеют. Ну, и нареште вот то, про что вы сказали, это дикий страх, что Мишку засняли с самолета лететь, так сказать, так уже ворох народа. То есть вот это все речи, про какие, ну, как бы мы все ведаем, и они в разных инших вариациях, как бы, маются у белорусском громадстве, але тут вот, ведаете, как повеличальное шкло. Вот этот инцидент стал повеличальным шклом, и таким люстром, в яким... Беларусы и свет вот убачили. Такое вот, так сказать, такую прыгажосць.
З Юрием Дракахрустом мы абмярковывалі здарэнне са шведскім самалётам і падыход да асвятлення гэтай гісторыі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Кіраўніцтва Беларусі не прызнае факту парушэння паветранай прасторы шведскім самалётам, які скідаваў плюшавых цацак над Івянцом і Менскам. Тым часам доказаў плюшавага дэсанту толькі более. Плюшавых мядзведзяў знайшлі ў Менскім раёне Сухарава. Парушэнне мяжы пацвердзіў таксама літоўскі бок. Сёння заканчваецца тэрмін падачы заявак на ўключэнне ў спісак круговых выбарчых камісій. Сваіх людзей прапануюць камуністы, АГП, БНФ і іншыя дэмакратычныя структуры. Прыхільнікі байку у парламенцкіх выбараў сканцэнтравалі ўвагу на акцыях салідарнасці з палітвязнямі. Паводле апошняга ўказу кіраўніка дзяржавы, КДБ мае права ўключаць у спіс неваязных грамадзян, якія знаходзяцца на прафілактычным наглядзе ў органах. У Менску працягваецца прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі свабоды «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду» Сергія Дубаўца.